Sondagoggend 18 Desember 2022 lees 1 Petrus 2 vers 1 tot 5. Die tema is die wedergeboorte deur die werking van die Gees werk 'n lewe van bekering lewenslank in elke kind van die Here. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, ons het dit gesing en ons kan dit nou beleef. Hoe lieflik is dit om in U woninge te wees. Hoe lieflik is dit om op die dag die rustdag, die feestdag wat U vir ons bepaal het, die opstandingsdag, dat ons hier as U kinders wil wees, dat daar 'n verlange is, ja, om mekaar as U kinders wat saam op die pelgrimspad is, te kan sien en te kan hoor hoe gaan dit en mekaar opnuut te bemoedig en te versterk, maar bo alles waarom ons hier is, is oor U, want U is ons vreugde, U is ons verlange, U is ons troos, U is die sin van ons bestaan. En dankie Here, dankie vir die goeie nuus, dat ons, as ons ook so na U wet luister en ons besef opnuut ons eie gebrokenheid, ons onvolmaaktheid, die kere van die afgelope week wat ons nie gedoen het wat U vra nie of wou doen en ons het gestruikel, dat ons hierdie goeie nuus het, dat ons nou met verlange hier opgetrek het na U huis en ons kan ons sondes bely en ons weet daar is vergifnis, want Christus het opgestaan, Hy het oorwin, ons het dit ook gesing, help ons Here, dat ons kan lewe, en U het dit geantwoord, deur die U Seun te stuur, wat die ewige lewe bewerkstellig het, deur die wet in ons plek te onderhou, die straf te dra vir ons, en Hy het opgestaan, en dit wil ons hoor, ons wil herinner word daarin Here, ja, elke dag van ons lewens, daar in ons binnenkamers, daar om die huisgodsdienst, maar ook op hierdie dag, wat U in die besonder verorden het. En daarom is ons gebed, Here, seën ons nou verder, bring ons onder die geklank van die woorde van die ewige lewe, want dit is ook U kinderse verlange, dat ons nie net een keer in die verlede iewers verlang na U woord nie, maar elke dag op ons pelgrimspad. Daarom seën ons nou Here, as ons U woord aanhoor, elke woord wat uit U mond kom, wat kosbaar is, wat volmaak is, wat voed, wat vermaan, wat aanspoor, wat versterk, bemoedig, teregwys, seën ons nou met daardie woord, werk met U Gees kragtig in ons lewens, daar waar ons moet bekeer, daar waar ons moet volhard, daar waar ons vertroos moet word, en dat ons dan ook hierdie woord met ons mag saamneem, dat dit mag vrug dra genadiglik in ons lewens, hoe langer hoe meer. Ook oral, Here, waar U kerkvergaderende werk reg oor die wêreld is, daar waar ons dankbaar is vir nog vryheid om U woord te bring, daar waar vervolging is op openlike maniere, maar ook subtiel, dat U kerk sal voortgaan om op die rustdag by mekaar te kom, om U naam te verheerlik, om uit te sing, hoe lieflik is dit om die goeie evangelie te kan hoor, nie net afsonderlik nie, maar ook saam as kinders van U. Seën daarom ook U predikers oral, Here, om in gees en waarheid en liefde en duidelikheid te sê, so sê die Here, en dit is goed vir U kinders en vir U kerk, ook in ons tye. Wil U ons daarom deur U gees en woord seën tot lof van U naam en tot opbou van U gemeente. In Christus bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons is dan by ons pelgrimsbrief, Petrus briewe. Ons is by hoofstuk 2 nou, en ons gaan let vooral op vers 1 tot 3, maar so bietjie van vers 4 en 5 op pad na die volgende gedeelte ook. So kom ons luister vanaf vers 22 van hoofstuk 1 en dan lees ons deur tot by vers 5 met die fokus op die eerste 3 verse van hoofstuk 2. Deur die Gees van God hoor ons Petrus se woord aan ons, aan sy kerk: as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Tot daar die woord van die Here vir ons volgend. Kom ons sing nou verder, en nou kan ons sing uit Psalm 33. Psalm 33, daarom vers 1, sing ons met blydskap, want gelowiges is bly, ons het reeds alles wat ons nodig het in Christus om as kinders van God te lewe. Al is die pelgrimspad nie maklik met al sy uitdagings en stryd en wortelinge nie, ons kan vrolik wees wanneer die Here, ons Here Jesus Christus, het opgestaan. En dan antwoord ons die tweede deel van vers 33 deur die woord van verlange, waarvan ons gelees het daar in vers 2 van Petrus 2, 1 Petrus 2. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank, by die smelt en skone harp en sitertone liefde en lof verklank. Ons kan met blydskap en vreugde hierdie wonderlike psalm sing. Ons sing vers 1 en dan sing ons vers 10 en 11. Vers 11 se tweede deel, dan ook 'n gebed dat die Here ons dan nou sal seën met die woord wat ons gaan hoor en die verkondiging van haar woord. Goedendierend Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag, slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade as ons op U wag, as ons verlang na die woord van die Here ook vir ons lewens. Psalm 33 vers 1 vers 10 en 11 en dan volg die woordverkondiging. Liefde gemeente in ons Here Jesus Christus. Ons het in vers 22 tot 25 aan die einde van hoofstuk 1 geleer van die Here se wondergeskenk aan ons. Die wonder van die wedergeboorte wat ons ontvang van God Drie-enig. Vers 1 tot 9 die Vader se reddingsplan vanuit die ewigheid. Vers 10 tot 12, dit is geprofeteer en heengewys in die Ou Testament. Dit is volkome vervul en bewerkstellig deur Jesus se koms en alles wat hy gedoen het. Vers 18 tot 20, en dan die werking van die Heilige Gees wat onweerstaanbaar hierdie redding toepas onder al die uitverkorenes in alle tye, volke en plekke. Vers 21 tot 25. Vers 23 hoor weer daar die kragtige woorde, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, uit die ewige, uit God uit, deur die lewende woord van God wat tot en ewigheid bly. En nou gaan Petrus op grond van hierdie fundament verder. Daardie wedergeboorte het ons nou gehoor, is 'n ewigheidsaak. Nie net 'n ewigheid in die toekoms, in die sin van wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar wat reeds nou hier vas staan en wat reeds hier werk in elke uitverkorene, in elke pelgrim van die Here se lewe, wanneer hy ook al daardie wedergeboorte skenk aan elkeen van sy kinders. Die onweerstaanbare gevolg, hoor mooi, nie net daardie eenmalige geskenk van redding wat jy ontvang het nie, maar ook die gevolg van daardie wedergeboorte is dan die herstel, eenmalig, maar ook nou lewenslank in ware geregtigheid en heiligheid. En daarom praat ons van, in die konteks van die res van die skrif, 'n lewenslange bekering en groei na die beeld van God in Jesus Christus. Dit wat ons gehoor het daar in vers 2. Hoor die twee kante. Lê dan af. Daai woordjie dan is weer op grond van die waarheid. Vers 22. Van alles wat julle nou so ver gehoor het, op grond daarvan, lê dan af. Lê wat af? Alle boosheid. Vers 2. Die positiewe kant, verlang sterk na die woord, om daardeur te groei, te gebou te word. Gereformeerde verklaarders het deur die eeue gepraat van die eenmalige wedergeboorte wat jy ontvang kragtig deur die Gees van God, is die eerste bekering, eenmalig in die oomblik wat God dit skenk. Wanneer ook al vir sy uitverkorenes, verander jou identiteit. Jy is nou 'n nuwe mens. In beginsel, alles is volbring. Jy ontvang soos 'n baba, en die beeld word nou gebruik daar in vers 2, soos 'n baba wat gebore is, klaar 'n kind is en nou eintlik maar net moet groei, so ontvang jy nou met die wedergeboorte alles, maar wat is belangrik? Dit moet groei. Dit moet gebou word. Dit kan nie daar stop nie. Dit sal nie daar stop nie. Daar moet groei wees. Kyk die woord in vers 2. Dat jylle sal opgroei. Daar aan die einde vers 2. Vers 5 hoor ons op die woord dat jylle opgebou sal word. Jy ontvang dit genadiglik, nou moet jy in daardie genade wat jy ontvang het deur die werking van die Gees en die woord, nou moet jy hoe langer hoe meer daarin groei. Dis wat Petrus die heeltyd wys vir die kinders van die Here. Onthou weer eens vers 17 van hoofstuk 1. As jy hom as Vader het, aangesien jy hom as Vader het, dis nou wie jy is, nie. Dis nie een as van dalk nie, jy het hom nou as Vader, en nou kan jy nie anders, nou wil jy nie anders as om in sy vrees te wandel, menende volgens sy woord in hierdie lewe nie. Vers 22 het ons die volgende ingehoor, as jy die waarheid het, aangesien jy die waarheid het, in die Gees, nou kan jy nie anders om jou naaste lief te hê, en die besonder jou medegelowiges, en hulle heil te soek, en die goeie vir hulle saam met hulle te soek nie. En nou kom die volgende een daar in vers 3. As julle ten minste gesmaak het, dat die Here goed en tierend is, aangesien, dis wat hy sê, aangesien julle Christus ontvang het, die Heilige Gees ontvang het, die redding ontvang het, goed en tierenheid beteken sy verbondsliefde, dat hy lief is vir jou, aangesien jy dit het. Dit is 'n verwysing na Psalm 34 vers 9, smaak, Dit wil raar, dit is intens. Beleef dit. Smaak en sien dat die Heere goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Tel julle terug daar so, reg terug in vers 10 van, excuse, vers 13 van hoofstuk 1. Omgord die lendene van jou verstand. Hierdie waarhede, hierdie evangelie, hierdie liefde van God, dit wat hy in jou lewe bewerkstellig het, moet jou denke bepaal. Jy moet besin en pyns hierdie wonder van hierdie nuwe identiteit wat ek in die Here nou het. En dan moet daar die denke en daar die geloof nou my praktiese lewe, my dade, my lewe begin beïnvloed. En weer eens, dis heeltyd geliefdes, dit kan nie eintlik anders nie, as jy wedergebore is, en dan is dit heeltyd tegelijkertyd dan een oproep. As jy dan kind van God is, dan kan jy nie anders nie, maar jy moet ook nie anders nie. En jy wil ook nie anders nie, want jy is lief vir hierdie wonderlijke God, wat jou genadiglik gered het. Ek het die hel verdien, ek was verlore, boos in my sonde, ek het myself gesoek, ek is vandag nog geneig tot sonde en om af te dwaal van sy gebooi, maar sy genade is so wonderlik, en daarom moet ek my op nie toewy in 'n lewe van bekering, om hom te behaag. En dan, nou kom die Here en hy maak het deur Petrus konkreet, want baie ongelukkig het sy of deur onkunde of ons grootste probleem van vers 22 wat ook 'n stryd is vir die gelowige, ons ongehoorsaamheid. Ons hou van daardie die Here het alles gedoen en alles is volbring en is 'n groot troos en is waar. Maar dan besef ons nie nou lê nou vra die Here, omdat hy alles klaar gegee het, eis hy nou ook alles van ons. Nou lê die harde werk, die goeie harde werk voor, van 'n lewe, lewenslang van bekering, daarom die oorgang. Daar is die fundament, God het in Christus alles gedoen. As ons by die tweede brief gaan kom, dan reg daar in die begin by vers 3, sê hy so prachtig, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het. En dis wat Petrus nou reeds hier sê. Hy sê, as jy hierdie geskenk van die wedergeboorte het, en Christus en al sy weldade, nou kan jy nie anders ter as om 'n lewe van bekering te lei nie. Nou moet jy nie anders nie, en nou wil jy as 'n dankbare kind van hom dit nie alles, dan wil jy dit doen. En hoor mooi, het julle gehoor, vers 1 en 2, dis altyd, 'n negatiewe en 'n positiewe, nie of die een nie, nie of die ander nie, dis albei, lê dan af, maar ook verlang, ons belydenis, in Sondag 32 vat bekering, die beste saam, ek kan het maar net vir u weer aanhaal, vraag 88, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? 2 dele, afsterwing van die ou mens, dis die aflê, en die opstanding, die opneem, die groei, die opbou van die nuwe mens. Vraag 89, wat is die afsterwing van die ou mens? Dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoring het, so dat ons dit nou hoe langer hoe meer haat en ontvlug. Onthou, die gelowige het nie sondeloos geword nie, ons is volkome klaar geregverdig, maar die oorblyfsels en die teenwoordigheid van die sonde is nog oor ons, en daarom duur die stryd voort, en daarom word die gelowige gekenmerk oor berou, Romeine 7, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en dit wat ek moet doen, doen ek baie maal nie, en ek haat dit. Iemand wat nog sy gesondes geniet en die gebooie vertrap en hy lag het af en hy maak nie erns daarvan nie. Openbaar, hy is nog nie kind van God, hy is nie wedergebore nie, of sy nie. Vraag 90, die positieve kant, wat is die opstanding van die nieuwe mens? Dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om na die wil van God en alle goeie werke te lewe. Ek soek die goeie, ek verlang, ek soek God se wet, die wet wat eers my vyand was, nie omdat daar iets fout was met die wet nie, maar omdat ek 'n sondaar was, is nou vir my 'n vreugde om daar volgens te wil lewe. Ek wil dit graag in die van sondag tot sondag aanhoor. Ek wil hoor dat 'n broer en 'n suster en 'n predikant en 'n ouderling uit die hake na my toe kom en sê, hier is die wil van die Here, dit is goed vir ons om daar volgens te lewe. Bekering, geliefdes, beteken verandering, eenmalig deur die wedergeboorte en dan as vrug. En as 'n mens nou daardie woorde in die oorspronklike taal van lê dan af, verlang, opbou, groei, al daai goed gaan lees, dan is dit woorde wat sê dit kom en dit hou aan. Dis soos 'n gebou, jy begin te bou, dan bou jy nie net 'n paar bakstene en sê nou is ons klaar gebou nie. Jy, die fondamente word gelê en dan bou ons totdat die huis voltooi is. En dis die oproep wat Petrus nou hier doen. Lê dan op grond van die waarheid en wat God gedoen het in Christus en in die krag van die Heilige Gees, nou lewe jy. Onthou toe ons Dortelerius hoofstuk 3-4 behandel het, ons bely dit duidelik, ons ontvang hierdie geskenk en nou word ons lewendig en nou groei ons en ons stry en ons het die goeie stryd tot die laaste toe. Daar's lewe wat nou gekom het. So wat moet ons aflê? Geliefdes, hoe langer hoe meer 'n lewenswyse in die onmiddellike konteks kan jy duidelik sien die verbintenis tussen vers 1 en dit wat ons daar in vers 22 in die eerste hoofstuk gehoor het. Ons moet al daardie booshede in my verhouding van selfsprekend teenoor God, maar ook teenoor my naaste, moet ek aflê. Party verklaarders sê, samenvattend is dit alle boosheid, met ander woorde alles wat in stryd is met God se wil, alles wat teen God se wet is, en dan die vier woorde wat daarna volg is nou verduideliking van daai boosheid. En 'n mens kan dit so sien, maar mens kan dit ook oor die algemeen as 5 afsonderlike sake wat albei veral oor die tweede tafel gaan, maar wat dan ook verwys na ons verhouding met die Here. Maar kyk die klem, alle boosheid, alle bedrog, dis radikaal wat ek moet doen, lê dan af my lewe lang. Dit sê vir ons deur die wedergeboorte, stop dit, jy hoef dit nie meer te doen nie. En geliefdes, hierdie is 'n belangrike toepassing. As 'n kind van God, hoor mooi, as 'n kind van God aanhou hierdie sondes doen, is dit omdat ek het wil doen, nie omdat ek het moet doen, of omdat my oupa so type mens was, of dat die ANC my dwing om het te doen nie. Dis omdat my sondige hart en die oorblysels dit wil doen. En moet laat geen berader of sielkundige vir u sê, ag, jy is maar 'n slagoffer van jou omstandighede nie. Die bloed van Christus, die opstanding, het kom verander. Stop het! En dan elke keer as ek dan sondig, die kind van God, en ek is skuldig aan jou sondes, wat doen ek? Dan begin ek nie te sê, ag, wat, die Bybel werk nie, of die evangelie werk, of die bloed van Christus werk nie, kom ons gaan vra die wêreldse sielkundiges, kom ons gaan vra die wêreldse gurus, hulle sal dan vir ons die antwoorde gee, want die dominee het nie die antwoord en die kerk het nie die antwoord nie. Ja, die dominee het nie die antwoord en die kerk ook nie, maar Christus het, sy woord is genoegsaam. Ons het dit net nou weer gehoor, hy het in Christus het hy die goddelike krag, die opstandingskrag, die skepingskrag geskenk, dat ek kan ophou vloek, dat ek kan ophou reën, dat ek kan ophou drink. En as ek sê dit kan nie, dan sê ek Christus se bloed is nie sterk genoeg om te verander nie. Lê dan af op grond van die rykdom wat jy in Christus ontvang het. Kan jy dit doen? Moet jy dit doen? En nou wil jy dit doen, want ek wil God behaag, ek het hom lief, ek het my naaste lief, my vrou wat ek eers gevloek het, my medemens wat ek eers gehaat het, ek kan hulle nou lief hê, want Christus het gekom, hy het die wedergeboorte geskenk. Wat het ons vanoggend bely, geliefdes? Glo ons hierdie woorde wat ons bely, en onthou, die predikant preek teen homself en sy eie hart ook. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat my laat aflê wat verkeerd is en my laat verlang na wat goed is. Boosheid, daardie woord beteken haatlike gevoelens. Wat was die sondeval? Deur die sondeval, wat sê ons, die katekismus som het mooi op, deur die sondeval haat ek God en my naaste. Ons leer nou van die wedergeboorte. Wat bring die wedergeboorte? Liefde teen God en liefde teen my naaste. En onthou nou die vorige preek, nie die liefde van die wêreld nie, nie die liefde in stryd met God se wet nie, liefde vir my naaste, al maak het seer, al moet ek hom of haar vermaan, al moet ek lei. Dit bring ware liefde. Ek wil die beste hê vir my naaste, en dit is God se evangelie in Christus. Dis om te wandel volgens sy woord. Bedrog, daardie woord beteken misleiding. Die wedergeboorte verander my van 'n mens wat wil mislei, wat wil, verskoon die Engelse woord, wil skiem, wil mense uitvang, mense wil bedrieg. Vanselfsprekend in die besigheidswêreld of enige wêreld, maar ek is nie meer Satan se kind wat mense verlei en mislei nie. Ek is klaar met bedrog. Ek is klaar met gefeinsdheid. Gefeinsdheid om voor te gee dat ek die Here lief het in my naaste, maar eintlik haat ek hulle en ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek behoort aan die kerk, want dit is ons wat almal doen, is 'n tradisie. Daar's voorbeelde daarin, dit is 'n goeie kultuur vir ons volkslewe of wat ook al, ek het niks anders om te doen nie. Nee, ongefeinsdheid is dat die rede kom ek hier is Christus. En ek wil daardie Christus met almal deel. Afguns. Die ander woord daarvoor is jaloesie. Veral met die 10de gebod te doen. Ek is bly as die Here iemand anders seën met wat ook al die Here vir hulle seën. Ek het nie afguns daaroor. Hoekom is ek hier so ryk of so sterk of so mooi of so lank of so groot of so slim of wat ook al nie. Ek is dankbaar wat die Here gee. Ek is nie afgunstig teenoor ander en my naaste nie, en ek is nie kwaad vir die Here omdat hy 'n ander plan het met Johannes as wat hy met Petrus het nie, of met my lewe of met 'n ander se lewe nie. Ek is tevrede wat die Here vir my gee. Kwaad prater, hy baie duidelik daardie woord, die 9de gebod, dat my tong verander. Daar is seker een van die grootste eienskappe, geliefdes. Daar's paar uiterlike dinge in mense se lewens wat baie goed kan ons vir mekaar wegsteek, né? Maar daar's sekere goed wat weet, hoe lyk jou woordeskat? Hoe praat jy? Dit wys jou of jy die Here liefhet. Dink aan Jakobus 3. Soek ek die leuen op, verdraai ek mense se woorde, die 9de gebod. Kyk na die katekismus se verklaring daaroor. Hoor hierdie pragtige gedeelte, seker een van die duidelikste gedeeltes uit die skrif, wat hierdie vers 1 en 2 en dat bekering is prachtig vir ons openbaar en ook toepas dan op ons woorde en ons, hoe ons met mekaar omgaan. Efesiërs 4 vers, vanaf vers 20 tot 26. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle, daar is het weer, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. So hy sê weer, aangesien julle kinders van die Here is, aangesien julle nou in Jesus is, aangesien julle nou in die waarheid is, wat beteken dit? Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. Daar's daai lê dan af. Deur die begeerlikhede, wat deur die begeerlikhede van die verleidinge ten gronde gaan. Dis wat jy moet aflê in 'n bekeringslewe. En dat julle vernuwe moet word. Dit is die verlange, die opbou, die groei. Dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, julle denke, hoe julle glo, wat julle dink en doen. Dat julle julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, as jy dan nou 'n nuwe skepsel is, as jy wedergebore is, as jy kind van God is, daarom lê die leen af. Vers 1 van hoofstuk 2 van Petrus. En spreek die waarheid, die positiewe kant. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. So te gelyke tyd, afneem, aflê, heeltyd lewenslank, maar ook opneem. En daarom sê vers 2, die twee is onlosmaaklik verbonde mekaar geliefdes. Dis daar's heeltyd 'n wisselwerking. Want as ek nie die woord het nie, dan kan ek nie weet wat is verkeerd en kan ek dit nie aflê nie. Maar as ek nie baie keer dinge aflê wat verkeerd is uit my lewenspad wegvat, dan kan ek nie besig wees met God se woord nie. Dit werk al die opbou en die afbreek werk heeltyd saam. Dink aan Jeremia se toe hy geroep is as profeet. Die Here het nie gesê gaan bou net op nie, hy het gesê gaan breek af, gaan breek die sondes af, gaan preek af teen. Dan moet die sonde besef wees, want dan kan jy opbou. Dis albei wat heeltyd saam gaan. Dink aan Psalm 97, o liefhebber van die Here, die positiewe, haat wat sleg is. Dis albei. Jy gaan altyd lief wees, jy gaan altyd haat, geliefde. Die vraag is, wat het jy lief en wat haat jy? Dis die vraag. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervelste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Weereens, die woorde is verlang heeltyd. Dink aan die beeld wat hier gebruik word van 'n barbecue. Daar die eerste, hy skree en dadelik soek hy melk. En dit bepaal sy hele lewe vir 'n paar jaar. Is dit, ek soek melk, ek soek melk, ek soek melk. Ag, mag daar reformatie in ons tye uitbreek. Waar elke moeder by die huis en elke vader by sy huis. Een van die reformatore in die 16e eeu het in sy tyd gepraat van as die ploegman behaar, terwyl hy ploeg, hy werk hard. Maar hy dink oor God se woord en hy dink aan Sondag gaan hy kerk toe. As dit so begin plaasvind, dan gaan die reformatie uitbreek en dit gaan die wêreld oorweldig. En dis daar die verlange, want kyk die woorde wat hy daar gebruik. Hy sê nie net verlang nie. Hy sê verlang sterk. Dit moet jou lewe bepaal. Dit moet jou honger en dors wees. Waar jy eers as verlorene sterk verlang het na jou afgode, na jou eie woorde, na jou eie agenda, na jou eie planne, hoe kan ek God misbruik, hoe kan ek my naaste misbruik vir my koninkryk, nou verlang ek na God se woord, die woord soos wat hy gegee is, maar dan juist die woord wat die woord vir ons gegee het, Christus self, God self, Hy is nou my begeerte. So ons moet begeer, geliefdes. Die 10de gebod sê ons moet nie die sonde begeer nie. Ons moet begeer wat goed is. En dan sê hy ook daar, ons moet nie net melk begeer nie. Ons moet die ware melk begeer. Ons moet die onvervalste melk begeer. Die ware melk, die melk soos wat het geopenbaar word, waar in Godse woord. Nie in valse menseplanne en liedjies wat gesing word en idees en boodskapjes wat gestuur word, waar het eindelijk dit oor gaan van ach, hoor net aan die Here en het gaan net met jou goed gaan en jy sê, ach, jy is eindelijk so oulik en alles. Nee, die evangelie, dit wat God openbaar wat vir ons goed is, sy woorde, dis die onvervalste melk wat ek nodig het. En hierdie wisselwerking, geliefdes, het ek nodig in my lewe, albei, aflê alle bose begeere, dade, verkeerde dinge, positief, om nou gevoed te word, om goeie begeertes, gedagtes te hê, planne, dade, 'n lewenswyse. Kyk, ons stel ons belydenis dit daar in Sondag 44. By die 10de gebod sê dit, wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons harte opkom nie. Ons moet altyd en hardgrondig vyande van alle sonde wees, die negatiewe, positief en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Dit wat reg is, dit wat goed is, dit wat die woord openbaar. Vraag 114, maar kan die wat tot God bekeer is, wat wedergebore is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee. Ons erken het, ons is nog nie perfect nie, maar in ons pelgrims lewe is dit iets waarna ons strewe, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. En dan stop baie daar en sê, dat is gelukkig. Nou kan ek my sondes en ek kan nou maar aanvaar en dit gaan maar net sleg gaan. Nee, kyk wat sê die belydenis verder. Maar toch so dat hulle met 'n ernstige voorneme, dit is daar die sterk verlange, dit is daar die soeke en ek soek, my hele lewe soek ek daarna en ek rig my lewe ook so in dat ek met die woord van God en met sy kinders en met sy kerk oral betrokke kan wees, dat ek met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. En kyk hoe sê hy dit daar aan die einde van vers 2, geliefdes. Hier is eintlik vanselfsprekend, maar dit is vir my rarig asof die Christendom oor die algemeen onthou, ek dink nie net aan ons gemeente baie keer nie, asof ons nie hierdie woorde ernstig opvat nie. Dit staan daar, hoe kan my verhoudings verbeter word? Hoe kan my eie lewe, my tegeneerde druktyd waarmee ek stoei, my verhoudings met ander mense, my werksituasie, kyk wat staan daar. Natuurlik, die Here gee nie al die detail antwoorde nie, maar die beginsel is daar, hy sê, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardeer kan opgroei. Die woorde van die Here is kosbaar en dit moet my bepeinsing wees. Dit moet my boek wees wat ek ondersoek as ek vraagstukke het van die lewe, as ek stoei met verhoudingsprobleme, gesinsprobleme, uitdagings in hierdie wêreld en wat is ons roeping en wat is ons take, dat ek daardeur kan groei en die lig van die woord, soos Psalm 119, wat ons ook daar op 'n plek sing, dat het die lig op my pad sal wees wat vir my wysheid sal gee en my daarin sal help. En dan weer eens, geliefdes, belangrik om hier te sien uit Petrus, natuurlijk die hele Bybel leer het, maar net weer en sien nie wat wys Petrus hierop. Hy sê ja, die essensie is God se reddingsplan. Die essensie is, ons kan nie gered word sonder Christus vir die ewigheid nie. Die evangelie is wesenlik. Dit moet kostbaar wees, dit moet my bepynsing wees, maar wat sê hy ook nou hier? Hy sê, hier, nou, is julle geroep tot heiligmaking, tot bekering, tot verandering, die vernieuwing reeds van julle gemoed, julle levens, julle verhoudings, julle huwelike, julle roeping, julle take, nou. Hierdie valse teenstelling tussen, aan die een kant, die regverdiging is belangrik, wat waar is, dis die bron, dis die fundament, maar die heiligmaking is 'n bysaak. Is vals. Elkeen op sy regte plek moet verstaan word. Party gebruik die taal so vroom, en dit klink so mooi, maar dis 'n totale misbruik, wat juist 'n verdraaiing is, wat sê, dit gaan net oor die evangelie. Nou, as jy bedoel met net die evangelie, dat dit is die sleutel wat alles begin, ja, 100% ja, maar die evangeliese doel is, dat ons verander word, so dat ons die eindelike doel kan bereik, wat ons hoor. Kyk daar in vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Hoor mooi, as die leraar vanoggend sê die doel, die hoogste doel van ons lewe is nie jou redding nie. En dis dalk waar die grootste dwaling en krisis vandaan kom. Die hoogste doel van jou redding is die lof en die eer aan God. So, die gereformeerde sal sê, die doel van alles is die redding van mense, sodat God verheerlik sal word. En het begin by my lewe van bekering elke dag, en ek vat my gesin, my man en my vrou, daar by die huisaltaar, my man of my vrou, en ek vat my gemeente, my kerkraad, en ons sê, hoe gaan ons die Here verheerlik, deur 'n lewe van bekering, lewenslang. Die gelowige geliefdes, om daarmee te eindig, hoor mooi, die gelowige se krisis is nie dat ons nie die wapens het of die rykdom of die bron wat ons kan help om af te lê en op te neem wat goed is nie. Die probleem is dit wat ons daar in vers 22 gehoor het. Ongehoorsaamheid. Ja, dit kan beteken, ek is nog nie wedergebore nie, en die Here moet dit genadiglik skenk. Daarom in enige goeie Bybelse berading is dit die eerste vraag om vas te stel of iemand werklik die Here ken. Want jy moet hoor of hy die Here ken en besef waaroor die lewe gaan. Maar in baie gevalle is ek en kinders van die Here skuldig, omdat hierdie rykdom wat ons reeds in Christus het, dat ek bloot net ongehoorsaam daaraan is. Ek span my nie in om af te lê, om af te kap wat tussen my en die Here staan. Iets waarna ek kyk, of 'n verhouding waarin ek nie moet wees nie, of gesprekke waarin ek betrokke is wat ek moet af lê. Of van die ander kant, ek verlang nie regtig sterk na die woord. Ek is nie self met dit besig nie, ek is nie saam met my gesin en gemeente nie. So Dis die ondersoek wat die gelowige moet doen. En mag die Here ons daarmee help. Soos ek daar in die begin gesê het, geliefdes, dis albei wat heeltyd moet plaasvind, maar partykeer om nou hierdie beeld te gebruik van honger en verlang na melk en smag kos eet. Partykeer moet ek eers 'n seer tand, 'n vrot tand wat my mond so seer maak, ek kan nie eet nie, want oomblik as ek kos in my mond sit, partykeer moet ek daai vrot tand van die sonde, wat dit ook al kan wees, moet ek eers uittrek. En as hy uit is, en hy seer, nee, dis seer as ek vermaan word en my ouers my aanspreek op 'n ouderling, maar dis goed, hy tand moet uit, hy lê dan af moet plaasvind, so dat ek dan kan lekker eet, dat die evangelie en die wet van die Here in my lewe, in my gesin en oral gestalte kan kry. En baie keer werk dit anders daarom, baie keer met mense, hulle kan hulle self so afbreek en heeltyd negatief wees oor hulle sonde en hulle worstelinge. Verander moet jy weer wys op wat Christus klaar vir hom volbring het. Hy klaar betaal, hy het vir my sondes gesterwe. So dan moet so op die positief gefokus word, so dat iemand sal besef, maar as ek hierdie rykdom het, dan hoef ek nie meer te sondig nie, ek hoef nie meer in hy gewoonte sonde te val nie, ek hoef nie meer kwaad te raak, ek hoef nie meer te vloek nie, want hierdie wonderlike Jesus, wat ek lief het, ek wil hom nou behaag in my hele lewe. Maar die belangrike is, dat ons deur die genade van God, deur die krag van die Gees, lewenslang sal aflê wat verkeerd is, vandag geliefdes, en môre, en oormôre, tot die laaste dag, en dat ek sal volhard ook om te verlang, na sy woord, na sy wet, na sy wil, na die evangelie, dat dit my sal voed, sodat ek, afsonderlik, maar ook saam met medegelowiges, 'n dankbare lewe, tot lof, van sy naam kan lewe. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook, soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ja, ons is so dankbaar, Here, as ons opnuut U woord aanhoor en daarvan leer, dat ons in Christus en deur die wedergeboorte en deur die krag van die Heilige Gees en die liefde van U as ons Vader alles het wat nodig is om vir U en ons naaste te lewe. Vergewe ons, Here, as ons nie genoeg pyns oor hierdie rykdom en al die gevolge wat dit van ons lewens het nie. Wil U ons opnuut versterk in ons harte. Wil U elke gesin aanspreek, elke lidmaat, elke amptenaar, vir my ons almal, Here, om opnuut die goedertierenheid, U goedertierenheid te proe en daarin te lewe. Dat ons deur U Gees en volgens U woord sal aflê die oorblyfsels van die ou mens en die nuwe mens, dat ons daarin sal groei tot verheerliking van U naam, tot die opbou van ons gemeente. En ook, Here, gee ons wysheid en insig dat ons hierdie lig van die evangelie in ons gemeenskap, in ons wêreld ook mag uitdra. Ja, in ons lewenswyse, in ons optree en verhoudings, maar dan ook deur die verkondiging van die woord. Wil U ons daarin help? Wil U ons daarin genadig wees? Seën elke lidmaat. Ons dink aan ons ouer lidmate. Ons dink aan ons lidmate wat siek en swak is, wat bedlêend is. Troos hulle, bemoedig hulle, met die evangelie van die ewigheid wat wag op al u kinders, en ook vir ons wat in die stryd is, ouers, grootouers, vriende, medegelowiges, dat ons mekaar sal bemoedig en sal hou op hierdie goeie pelgrimspad op pad na die ewigheid. Help ons genadiglik, Here. In Jesus bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan verder uit Psalm 84. Psalm 84 let in die besonder op vers 5. Die begeerte wat daar ook is by die kind van die Here. Een dag is in die huis my meer as 1000, waar ek u ontbeer. Veel liever is ek in die woning 'n drempelwagter, as gewend aan ydele vreugde in sondaarstent. Vers 4, 5 en 6, na die liefdegawes ingesamel is.